SBS Radio.
Magandang umaga sa iyo, Norma Hennessy ng Adelaide, South Australia.
Magandang umaga rin sa iyo, Ronald. Ganun din ang ating mga puso, mga kababayan at mga kaibigan na nakikinig sa atin sa radio ngayong Huwebes na ito. Magandang araw po sa inyo at sa ating lahat.
Norma, una nagkaroon ng salmonella poisoning sa norteng bahagi ng Adelaide. Pwede bang ibigay mo ang detalye ng ulat?
Ay, oo. Dumarami nga ang kaso ng salmonella poisoning na ito. Pagkakalason dahil sa salmonella, ito ay nangyayari ngayon sa bandang norte ng Metro Adelaide. May mahigit ng 21 ang nai-report na biktima mula noong ito ay naipaalam sa publiko nitong nakaraang Huwebes ng nagdaang Linggo. 14 sa mga biktima ang nadala sa ospital pagkakain nila ng Vietnamese rolls mula sa Angkor Bakery Stores. Voluntary namang isinara ng mga may-ari ang kanilang tatlong tindahan sa Springbank Plaza sa Burton, Hollywood Plaza sa Salisbury Downs at Blake's Crossing sa Blakeview, alinsunod sa rekomendasyon ng SA Health at Salisbury Council. Nanghingi rin sila ng paumanhin sa mga customer na naapektuhan. Samantala, pinadala ng mga otoridad ang samples ng pagkain na naging sanhi ng salmonella para ma-examine. Ayon sa SA Health, base sa unang investigasyon, ang kontaminasyon ay maaring galing sa hindi lutong egg butter, pate o ingrediente ng barbecue pork na ginamit. 13 gulang ang nakasaling na ospital dahil dito.
Nako, huwag naman sana kumalat pa ang kaso ng salmonella poisoning dyan sa inyo. Norma, medyo ayusin ko yung ayos nito, medyo isi-sequence ko ha?
Yeah.
Kasi mas maganda una yung sunod ko itong moratorium. So, balik tayo sa moratorium sa genetically modified. Okay. Normal magkakaroon na ng moratorium sa genetically modified na mga produkto sa South Australia. O, balak nang tapusin yung moratorium sa genetically modified na mga produkto sa South Australia. So, ano ang pinakahuling kaganapan?
Binabatid ng gobyerno estado ng South Australia na tatapusin ang pagbabawal ng gobyerno sa genetically modified na mga produkto kasunod ng pagre-repaso sa mga consequences ng policy na ito sa ekonomiya. Ang moratorium sa GM na mga ani ay nagmula pa sa 2004 at nakatalaga na mag-expire sa taong ito. Subalit, ang moratorium ay nagsasaad na ito ay maipagpapatuloy hanggang 2025. Ito ang ikinagalit ng SA Grain Industry. Ang South Australia ay siyang tanging estado sa mainland Australia na nagbabawal ng pagtatanim at pagpapatubo ng GM crop. Base sa repaso na isinagawa ng ekonomista ng agrikultura na si Kim Anderson ng Universidad ng Adelaide, ang nasabing ban o pagbabawal ay nagkakahalaga ng 33 million na pagkalugi mula 2004 hanggang 2018 at ito ay madadagdagan pa ng halagang 5 million sa loon ng 6 na taon. Ang ulat ay nagsasaad ng 19 na mga natuklasang impormasyon. Ayon sa gobyerno estado, kadamihan sa submissions na ibinigay tungkol sa moratorium, kasali na ang mga nagmula sa mga grupo na kumatawan sa mga magsasaka o may-ari ng mga sakaang lupa ay pabor para sa pagkakaalis ng moratorium sa mga produksyon at transportasyon sa lalong madaling panahon. Ang ulat ay nagmumungkahi na panatiliin ang Kangaroo Island bilang GM-free zone upang ma-access ng estado ang merkado ng purong grano sa Japan. Ayon kay Minister Tim Watstone ng Primary Industries, mahalagang magkaroon ng feedback mula sa madla bago magbaba ng desisyon. Ayon sa kanya, ito ang umpisa ng pag-iintindi ng mga konsumerista kung ano ang katuturan ng GM crops sa mga magsasaka.
Bagong kaalaman sa akin yan, so Adelaide o South Australia lang pala ang nagbabawal sa GM products. Ha?
Oo. Dapat nga gano'n. Actually, it's healthier dahil nga siyempre walang masyadong chemicals. Lalo na, justifiable naman kasi dito sa South Australia dahil we are the hottest state. We are the driest state sa entire, how would you call this, Australia. Kaya ang sensitivity dito medyo naapektuhan.
Ah, okay. At Norma, magkakaroon ng bagong zoning sa mga eskwelan sa Metro Adelaide. Pwede bang ibigay mo ang detalye?
Yes, nag-anunsyo ang gobyerno estado ng South Australia na babawasan nito ang mga sona na sinasakop ng Adelaide High School at Adelaide Botanic High School. Ito ay sa dahilang para mabawasan ang pabigat sa nasabing mga eskwelahan. Ang pagbabago ng zoning na isasagawa ay nangangahulugan na ang mga estudyante na nakatoka dati sa Underdale High School, Clinton International College at Springbank Secondary College ay muling maipapabalik sa mga ito. Ang anunsyong ito ay bahagi ng 18 milyon na karagdagang pondo para sa mga kapital na isasagawa sa Adelaide High School upang magdadagdag ito ng kapasidad na 1,800 mga estudyante. Ayon kay Ginoong John Gardner, Ministro ng Edukasyon, ang nasabing zoning ay makakaapekto lamang sa mga bagong enrollments.
At muling i-develop o palalakihin ang serbisyo ng Repatriation General Hospital dyan sa Dow Park. Ano ang pinakahuling kaganapan dito?
Ay, oo. Ang Repatriation General Hospital sa Dow Park ay isa sa mga Repatriation General Hospitals na itinayo ng gobyerno nasyonal o Commonwealth Australia noong kapanahunan ng pangalawang digmaan para sa mga bumalik na Australianong nanilbihan sa digmaan. Ang pagmanehar sa repat ay ipinasa ng gobyerno sa nasyonal sa mga gobyerno estado noong kalagitnaan ng 1990. Sa ilalim ng nakaraang gobyerno manggagawa ng estado, pinagdesisyon ng isara ang repat sa kabila ng malakas na oposisyon ng Partido Liberal, kaalinsabay ng pagtanggi ng mga veterano at kani-kanilang mga pamilya sa pagsasara nito. Ang repat ay opisyal na ipinasara ng dating gobyerno manggagawa ng estado nitong nakaraang taon bago mag-eleksyon. Subalit ang gobyerno liberal ay nangako na kung mananalo ito sa eleksyon ay bubuhayin nito ito at buksan bilang health precinct. Ayon kay Ginoong Stephen Wade na siyang ministro ng kalusugan, ang bagong repat ay magkakaroon ng focus sa rehabilitasyon ng utak at spina at kung kaya ang isasagawa rin ng gobyernong estado ng Dementia Village na may 63 para sa mga taong komplikado ang kalagayan. Ang konsultasyon sa komunidad at publiko tungkol sa plano para sa repat ay bukas hanggang 25 ng Pebrero.
Naku, magandang development yan para sa inyo. At Norma, medyo panahon na naman para sa Fringe Festival ang madalas na o inaabangan ng karamihan, hindi lang mga taga South Australia. So anong mangyayari ngayong taong ito?
Ayun, gaya ng mga nakarang taon kasi nagsimula na. Dagsa ang mga taong bisita mula sa ibang estado at sa ibayong dagat upang sumali sa kasalukuyan ng idinadaos na Adelaide International Fringe Festival. Kasi ang Adelaide International Fringe ay siyang pinakamalaking festival ng sining sa Australia. Sa pandaigdigang popularidad, ito ay pumapangalawa lamang sa Edinburgh Fringe Festival. Isa sa mga pangunahing pagtatanghal ay ang Yabara Gathering of Light. Ito ay nagsimula noong 15 ng Pebrero at ipapalabas ito hanggang 17 ng Marso. Ang Yabara ay isang makasining na pagtatanghal na gumagamit ng projection ng liwanag at himig aboriginal. Ito ay papamahagi sa tanawing kultural bilang interactive na kaganapan. Kasama dito ang pagpapamahagi ng mga kwentong aboriginal mula sa mga gana at ito ay sasaganap sa tabing ilog ng Torrens na tatawagin sa pagkakataon ito sa orihinal itong pangalan na Tanda Pari. At meron pang karagdagan na isang malaki ding crowd drawer dito sa Fringe na ito. At ito ang Rouge and Gluttony sa Adelaide Fringe. Isa sa mga nangungunang pagtatanghal itong pagtatanghal na ito. At nagsimula noong 15 ng Pebrero at magtatapos din sa 17 ng Marso. Ito ay siyang nanalo ng Best Circus and Physical Theater sa nakaraang 2018 Adelaide Fringe Weeklies at ang palabas sa ilalim ng pagtatanghal nito ay mga acrobatics, operatic cabaret, burlesque at iba pa. Ang Rouge ay para sa mga matured audiences. Pero ang talagang inaabangan lalo ngayon ay ang darating na karerahan sa Superloop Adelaide 500. Ito ay dadaos sa 28 ng Pebrero hanggang 13 ng Marso. Ang Superloop Adelaide ay siyang pinakamalaking domestic motorsport o karerahan sa buong Australia. Isasaganap sa ilalim nito ang Virgin Australia Supercars Championship na siyang magpapanimula sa karerahan sa racetrack. Kabilang sa programang ito ay 6 kategorya ng karera. So ayan ang kabuuan ng ating report sa fortnight na ito. Si Norma Hennessy ito nag-uulat para sa SBS Filipino Adelaide. Hanggang sa muli po.
Maraming maraming salamat, Norma, sa paghatid ng mga pinakahuling ulat buhat sa Adelaide, South Australia.
Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.